Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewapda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelýän wagtynda Türkmenabat şäheriniň etrapçalarynda merhumyň hatyrasyna berilýän sadakalaryň sany artýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolanlar karantina ýapylan köpürli hassahana Farab etrabynyň köp näsäni getirilýändigini aýdýarlar. Farab etrabi henüz hem karantina ýapyklygyna galýar. Koronavirusa ýolugýan näsäniň we ondan yoğulyanların sahanı hasta köpelyer. Virusun bu görünüşü tiydi ayrayar ve onu yoluğunları önkü beriyen becerilerimiz hem kömök edinok deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Türkmen Avatlı Lukman 16. Avgusta havarçimize gurrun berdi. Onun sözlerine göre virus ile keselleyenlerin ve ölyenlerin arasında 25 yaşlarına kıraitler ve gurreli ayarlar hem köp. Levap velayetinin köpurlu hasahanasında virus yokuşan gurreli denanlar için Yörite bir bölüm açıldı. 12. Avgusta şol bölümden bir gövreli ayal çağı doğruş bölümüne alınıp gedildi. Ol ayalın kesir ve usulü ile çağısı oldu. Şondan son inayını kaytadan bu bölüme getirdiler. Ol bir neçe saat geçen son aradan çıktı. Onun çağısı diri kaldı deyip Türkmenavatlı Lukman şayat bolun yağdaylarını gurrun berdi. Bellesek bundan 10 gün çemesi o da Levavın köpürlü ve yokunç keterler hastahanalarının nesaklardan dolu olma sebäpli olardyňa gartaşan raýatlar we göwreli aýallary kabul edip başlapdy. Mundan bir hepde çemesi odol bolsa köpürli hassahana COVID-19 alamatly hassalaryň akymyna dözgelip bilmän karantina ýapylypdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir näçe lukmanyň tasdiklamagyna görä Lewap welaýat hassahanasynyň bir lukmanynyň gyýda hem virustan aradan çykdy. Lukmanyň henüz 30 ýaşyna ýetmedik gyýdyny halat etmek üçin köp tagalla edildi. Ma bu başa barmady diýip Türkmenabatly Lukman bellede. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Lukmanlar karantina ýapylan köpürli hassahana Farab etrabynyň köp näsäni getirilýändigini aýdýarlar. Farab etrabi henüz hem karantina ýapyklygyna galýar. Farablylar näsäniň iň uly bölegini emele getirýärler diýip Lukman bellede. Ýatasa habarçylarymyz Farabda keteliň ojagynyň tapylandygyny we etrabyň karantina ýapylandygyny ilkinji 12-nji iýulda habar beripdiler. Şonda Farab etrabyny beýlek tebitler şol sanda Türkmenabat bilen birleşdirýän ýollar we köprüler ýapylypdy. Farabyň ilatyna tebitden çykmak we tebite girmek gadagyn edildi. Bu aralykda Türkmenabadyň etrapçalarynda merhumyň hatyrasyna berilýän sadakalaryň sany hem artýar. Habarçymyz her etrapçada her gün 3-4 sany sadakanyň berilýändigini aýdýar. Şehirde cinadaların ve sadakaların köpelmeği bilen merhumun hosarlarının sözlerine göre özlerini tanıştırmayan resmiler olara merhumun infarktan yoğulunduğunu aytmağı tavşırıyarlar. Hakimiyet başında akıların tavşırığını yerine yetirmesen gününü kıyınlaştırıyarlar. Şol sebeple kimdir biri virustan yoğulun karındaşımızın neme sebepten ağrıdan çıkandığını sorusa onu onun infarktan yoğulunduğunu aydiyarız. Sebebi sadaka gelenlerin kime neme haber yetirecek. Belli däl diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Türkmenabatly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli sebitleriň häkimliklerinden, hassahanalardan şeýlede döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugundan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan koronavirusyň geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip ýylan edilmeginden bäri ýurdun çäginde bu virusyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi yüze çıkarılmandığını öne sürüp geliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündürlü geplesimizi devam ettiriyarız. Oğanistan'da talavanın köplör üçün qarasılmadık yağdaydaki çaltlık bilen paytaxt qabılı eyelemeği bir neçe gündön beri dünyanın köp yurtlarının üns merkezindeki esasi özgürsüzlüklerin biri bolmagynda galýar. Soňky wakalaryň mümkin täsirleri barada aladalaryň artýan döwri, Türkmenistanyň häkimetleri, Sultanda habar teristleri hem Günorta goňşusundaky bolup geçýänler barada kilam agyz söz aýtmaýarlar, ýylaty düşündürüş bermeýärler. Maýda Amerikanyň Owanistandaky eferlerini resmi ýagdaýda çykaryp başlamagyndan soň Talawan deýişdirlikdäki gysga wagtyň içinde ýurdun möhüm şäherleriniň taş ählitini iýeledi we 15-nji awgustda paýtagt kabula girdi. Bu ýagdaýlaryň fonunda Owan prezidenti Ashraf Ghani hem ýurdy terk etdi. Bu wakalar sol wagtda dünýädäki iri habar teristelerinde gysgaly habar hökümünde beýan edilen bolsa, söz azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistan özüniň 800 kilometr töwereginde terhit arsagy bolan goňşusundaky ýagdaýlar barada häzirki güni çylnyk hem ýylaty düýbünden maglumat bermeýär. Ýekşenbe güni, ýagny paýtagt kabulyň Sinan uny watan habarlar gepleşiginiň agşamky eferinde prezidentiň adyna gelen hatlary okuldy. Onun hepdäniň dowamındaky gatnaşan çäherleri, halyçylyk denedi, telekitçi bagwanlar, yurtdaky kanyonlar barada reportajlar berildi.
Ýurdumyzdaky özbaşly keşbe bürenin ajaýyp kanyonlar görünür haýrana goýýar.
Emma goňşy Owanistanda islamyň aşy bir kadrlary esasında döwlet dolandyrysyny gurmak isleýän talabanyň kabula girmegi, şol sanda prezidentiň köşküne eýelemegi barada hiç zat aýdylmady. Wakalaryň ertesi güni döwletiň elçiligindäki mediada, şol sanda gazetler jurnallarda hem bu barada ýene-de hiç maglumat berilmedi. Adatça bolsyaly metbuatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultyny dabarlandyrýan makalalar çap edildi. Yoxsa sol günler paýtagt kabuldaky ýagdaýlar bilen birlikde türkmen owan terhidinde hem galy goplu özgürsüzlükler bolupdy. Azatlygyň habar berişi ýaly türkmen häkimetleri Owanistanyň demiradyk tebitlerinde ýuwuzlukdan açyp türkmen terhidine tygynan hökümet güýçlerini, bosgunlary, sultandy etnik türkmenleri hem bitaraplyk statusyna salgylanyp öz çägine geçirmeýändi. Dünyanın en bir yapıq yurdu Türkmenistan'ın devlet emeldarları Sultanda Berdimuhammedow hem Owanistanda kıyağdaylar seylide alaçsız bozgunlar bağıtında häzire çilini hiç gile reakciya bildirmediler, açık beyanat bilen çıkış etmediler. Sol bir wagtda Merkezi Aziýanyň Owanistan bilen terhetleşen beýleki döwletlerinde, ýagny Täjikistanda we Özbegistanda hökümet resmiýleri belli bir derejede goňşy döwletdäki ýagdaýlar barada çykyş edýärler. Şeýlede ýurdun öz içindäki habar teristleri hem bu ýagdaýlary giňden beýan edýärler. Galy berse-de bu ýurtlar Türkmenistandan tapawutlukda Owanistandaky zorlukdan gaçyp gelen bolsunlary, şol sanda hökümet harwlaryny hem öz terhet çägine goýberýärler. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň jurnalisti Abdullah Asurow täjik ritmilleriniň Owanistandaky ýagdaýlary ýazylýandyklary barada ýylaty habarly edip, ýurdun çägine goýberilen Owan bolgunlary barada hem maglumat berýändiklerini aýdýar.
Специальный Душанбе также вчера подтвердил, что они приняли 143.
Дүн тәжік ритмейлер юрдың чайығына зорлықтың ашып келін 143 оған харвысына көй өрендігіне тасикладылар. Олар харвы ұчорлорды Бұқтар шәхіріне келділер. Харвыларың арасында 2 аял масғылы хем бар. Олар еліндәкі 53 саны ярағыны тавсырдылар. Olar häzir şäheriň universitetleriniň biriniň umumy ýaşaýyş çaýynda ýerleşdirildi. Bu maglumat resmi täjik häkimetleri tasdiklädiler. Owanistanyň Täjikistandaky elçisi hem bu ýere baryp gördi we Owan harwylary bilen söhbetdeş boldy. Bu barada hem yerli habar teristlerinde maglumat berildi deyip Abdullah Asurow sözüne koştu.
On s ним беседовал и короткое видео с их беседой тоже распространяли СМИ.
Bu ağırlıkta finçiler Türkmen hakimetlerinin sultanda yurdun özünü hem tesir etirmeği mümkün. Qoňşy ýurtdaky bolup geçen ýagdaýlar barada dymmagyna sultanda bozgunlar hem kabul etmediligine tanqidi garaýarlar. Türkmenistandaky ýagdaýlary içginden ýerleýän ýazyjy Hudaýberdi Halliýew ritmi Aşgabadyň häzirki hereketlerini gorkuklyk hökmünde häsiýetlendirdi.
Türkmenistan bolsa häzirki döwürde dymya, olara kömek bermekden geçen, gaýta Owanistanyň içinde bolup geçýän wakalar bar edi. Öz halkyna maglumat bermeýär. Türkmenlerde şeyle bir nakıl var. Kıyamet günü gongşudon diyeler. Gongşunun şun nali beyik borcu var. Yönü hedirki dövürdü. Türkmenistan şol borcunu hütte gelen ok. Türkmenistan öz gongşusunu var yan betbaktlığı, ağır helatçılığı görmezlüğe salya. Şol var da sesini çıkarman duruya. Bunun özü dine korkokluk, korkokluktan başka hiç zat değil.
Mundunun azatlığın yağdaylardan havarlı çeşmeleri Türkmen Ovan Ferhidindeki yağdayların hoftalı aladığını bellep, yurdun harbi bölümlerinden Ovan Ferhidine kosmaçı güçlerin iyi verilendiğine aydıptılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Hindistan Kabuldaky elçihanasyny evakuasiýadan iň soňky ýurt boldy. Awganistanyň paýtagtynda işleýän global we sewet güýçlerinden diňe sanlyja elçihana galdy. Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky ýokary derejeli diplomaty bolsa bu ýurtdan çykanlygy baradaky xabarlary ret etdi. Ortetin Hatan we Pakistanyň elçihanalary Kabulda öňki tertipde işleýän diplomatik wekilxanalaryň arasynda galdy. Daşar ýurt hökümetleri 2 gün ozal Kabuly ele salan Taliban toporunyň hukumdarlygynda howp astyna düşüşek raýatlary özleri bilen bile işleşen oğanları ve beylikleri evakuasiya etme üçin tagalla ederler. Talibandan Hovatir edýän diplomatlary we raýatlary evakuasiýa edýän harby uçuşlar 17-nji awgusta gaýtadan başlandy. Bu işler bir gün öň aeroportda bolan bulan bujarlyk zerarly togtadylypdy. Hindistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Arim Dambakçi 17-nji awgusta tweet ýazyp bar bolan ýagdaýlary gözüňde tutup Kabuldaky elçimiziň hem onuň hindi şäherleriniň dersine Hindistana göçürilmegi karar edildi diýdi. Media serişteleriniň maglumatlaryna görä diplomatik işgärler alyp barýan hindi uçary gündiziň dowamında Hindistanyň günbatarındaky Gujarat vilayetinde gondy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky baş diplomaty bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň işleri wagtlaýyn ananylan Ross Wilson Twitterde ýazan habarynda ýalan habarlaryň tersine 1000-den gowrak Birleşen Ştatlaryň raýatyna hem ejiz owganlara kömek etmek hem bu ýerdäki işleri dowam etdirmek üçin Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky işgärleri we men Kabulda galýarys diýip ýazdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade Eýranyň elçihanasynyň işgärleriniň sanynyň düýüp köter azaldylandygyny ýöne gündelik işleriň bozulmajakdygyny aýtdy. 16 awgusta Gazakstanyň daşary işler ministrligi Awganistandaky elçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaldylandygyny ýöne işiniň dowam etdirilijekdigini Azatlyk radiosyna habar berdi. Şeýle hem Özbekistan Kabuldaky elçihanasyny ýapmak meýilnamasynyň ýokdugyny ma'lum etdi. Ortetin elçihanasy işgärlerini diňe bölekleýin evakuasiýa etjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Pakistanda Ortetde Britaniýada Ýewropa Birleşiginde Türkiýede we NATO-nyň agzalary bilen Awganistan barada we özgeren ýagdaýy hem raýatlarymyzy howpsuzlygy çykarmak üçin ejiz owanlara kömek etmek baradaky tagallalar barada aýratyn gürleşdi. Bu arada döwlet departamenti habar berdi. Ortetiň elçihanasynyň işgärleriniň diňe bölekleýin evakuasiýa edilijekdigini aýdan ilçi Dmitriy Jernov 17-nji awgusta Taliban toporunyň wekilleri bilen Rus raýatlarynyň hem elçihananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gepleşip geçirýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 17-nji awgusta Brüsselde gysgaly ýygnak geçirip evakuasiýa planlary we Awganistandaky umumy ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmakçy bolýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın yan bir neçe il ver iqtisadi qiyinçiliklar devam edýär. Qadysy zady üpçünçiligi we giň ýaýran işsizlik ýaly problemler barady ýurdun durly künjeklerinden xabarlar gelip goşýar. Koronavirus pandemiýasy onsuzam bar bolan iqtisady problemleri hasa ýaramazlaşdyrdy. Eýsem Türkmen hökümeti devam edýän iqtisady çökkünlükden nähili çykylygy gözleýär. Türkmenistan döwletine emeldarlar işsizlige we garyplyga garşy nähili göreşýär? Umumman olar göreşýärmi? Şeýle soraglaryň jogaby köp bir gyzyklandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle soraglardan ugur alyp bir ýerli synçy bilen söhbetdeş boldy. Hiç ýyly göreşilmeýär diýip synçy çürtkesik jogap berýär. Halk aj ölsede hökümet gol uzatmaýar diýip ol dowam edýär. Döwlet mediýasyna diň salsaň Türkmenistany berkararlyk we bagtyýarlyk zamanasy hökm sürýär. Kagy diýdine gulaly gullyk bolsa-da halkyň ýagdaýy günü-günden beterleşýär diýip olaýdýar. Gysgaça ýatdyryp geçdik ykdysatçylara görä Türkmenistanyň ykdysady krizis maliýe pudony uly zarba urdy. Milli pul daşary ýurt valyutasynyň garşysynda 8-10 ese töwere hümmetini ýitirdi. Hususy sewdada haritler şol sanly azyk önümlerini bahalary aşy ýokarlandy. Raýatlaryň zähmet haklarynyň ujypsyz ýokarlanmagy olaryň bazar sebebini uly bir goşunt goşmady. Satyn alyjylyk ukyw ymykly pesagaçyň ýylat köplenç döwletiň subsidiýalanan azyk önümlerini mätäç boldy. Döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelen azyk nowatlary diňe ulanmak bilen boldy. Häkimetler emeli usullary bilen nowatlary ýaşyrmagy finansladı. Bu tagallalar azyk üpçünçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmady. Pandemiýanyň fonuny hasy giň ýaýran işsizlik ýylatyn güni güderan şertlerini barha çylsyrmlaşdyrdy. Zähmet birjesi diňe kagy düdünü iş geçirýär diýip synçaýdyar. Onuň sözlerine görä hususky arhanalara zähmet birjesinden nowaty duran işsiz adamlar iş bilen üpçün etmek sorulýar. Ýöne zähmet birjesinden uradylan işgärler bir aýdan artyk işläp bilmeýärler. Sebäbi olar dürli bahanalar bilen işden gowulýar diýip synçaýdyar. Onuň tasdiklemegine görä Türkmenistanda işsizlik işe ýerleşmekde para uly rol oýnaýar. Hususy bolsun, hökümet bolsun, tapawdy ýok, para bermeli. Para bermeseň hökümet işine asla girip bolmaýar diýip olaýdyar. Ýurtda dowam edýän işsizlik we iş üpçünçiliginde paranyň roly barada Azatlyk radiosy ýyllar boýy habar berip gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä hususy arhanalardan iş tapýan adamlar köplenç 3 aýlygyny iş tapmagy kömek eden araçlara geçirmeli bolýar. İşsizlik bilen Türkmenistanyň şeýle görüşlýär diýip synçaýdyar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýurdun käbir künjeklerine subsidiýalanan azyk önümleri 3 aýda bir gezek paýlanýar. Ýerli synç azyk krizisiniň arasyna zewilden ümit döreýän adamlary mysal getirýär. Şeýle de synçy dowam edýän krizisiniň arasyna ýurdun durly künjeklerine gazanç etmäge mejbur bolýan ýaş çağaları, zirdivil dörüp plastik kap gözleyen yaş yetkincekleri ve beylekleri misal getiriyar. Yöne hakimiyetler zivil dörüyen adamları cemaat kulluğunun formasını giymeye mecbur etmek arkalı olara piyaskelçilik dörü diyar. Bu hem meseleyeni çözmekte el yaşırmak tinaşıgı deyip tinçay diyar. Yeter yetmez hocalıklarda kanadlık, vitamin yetmeçiliği yali sağlık problemlerine köp duş geliniyar. Garyp adam gitdiçe köpölýär. Pandemiýa döwründe köp iş ýerleriniň ýapylmagy sebäpli garyp çyn adamlar köpöldi diýip synçaýdyar. Onuň sözlerine görä ýurdun käbir sebäplerine gymmatçylykdan aman galmak üçin öz şahsy emlaklaryny satan adamlar bar. Bir döwüm çörek üçin, ýarawsyzlyk üçin adamlar öýsüz ugdarsyz galýar. Öýsüz galan adamlar bir howlda kwartirant bolup bir näçe hojalyk bolup ýaşaýarlar. Hatda bir otagy ikä bölüp iki hojalyk bolup ýaşaýan adamlar bar. Şeýle dilini kredit töleg ardan düşýär diýip ýerli synçy gurrun berýär. Eger onu hem töläp bilmeseler köçede galmaly bolýarlar. Öýsüz galan adamlara hökümet tarapyndan hiç ýyly kömek ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biziň ýurdumyzda ähli baýlyklar bar, halkymyz az, kännel. Halkyň azlygy görnetýin göze görnýär. Köp howlarda halkyň azlygy göze ýylýar diýip ýerli synçaýdyar. Türkmenistan tebii gazyň ýetýäç gorlar boýunça dünýädäki öňnäki orunlary ýylýar. Galwertede ygtybarly çeşmeler Türkmenistanyň ýylat sanynyň 2,17-2,18 milyon töwereklerine düňe habar berýärler. Bir näçe gatly öýler boş dur, dukanlarda haritler satyn alynman soň zaýa bolýar diýip synçaýtdy. Hökümet iş adamlarynyň para çöplemän garyp düşen adamlar üçin öýüti döwlansyz adamlar üçin guramy döretip berse, sadaka hökmüni şol edaralarda mutuna nahar bişirip berse, köçelerde dilegçilik edip berýän şaýlaryň garnyny doýursa bir adam bolsa iş ýerlerine para bilen näldi, adamyň ukybyna görä adamlar iş alynsa döwlet düzelerdi diýip synçaýdy. Yönü onun sözlerine göre hakimiyet vekillerinin korrupsiya, parahorluk ve tanışparazlık bilen meşgullanmagy bu ötüşlerin öňüne geçýär. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlarına izzak hornları eliyar. Dokun ağaçtan haber yok deyip sinçi öz garayışlarını beyan ediyar. Gizgaçaydılarına Bizde problema çözülmeyer, problemanın üstörtülüyer. Bu olsa yurdun düzelmeğine değil de gittiğiçe çökmeğine alıp geliyer deyip o sözünü cemledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Шуңлар Туркмасанын орто мектептеринде чагалары башлангыч сыныптары кабыл эдиш мөөсүм дөвам эдиер. Адаттык радиосунун хабарчысы менен сөйкөттөш болгон Ягдайдан хабарлы чешмемиз бу компаниянын дөвамында кабир эноталар менен шаардын билим расмийлеринин арасындагы пары пешкеш барада маалымат берер. Хабарчымыздын сөздөрүнө көрө вилайаттын Фарап ве Чаржы уялы этрапларында жашаган эноталар чагаларын Туркмен абадын Илат арасында аврайлы хасаплана Кәбір мектеплеріне башланыш сынпа ерлештірмәе сейнін шиярлары. Башланыш ве орта білім берен бейді араларын хатарында шәхірін бахар этрапчатынақы 29-жы, бірінжі этрапчатынақы 31-жы, бірінжі ве 8-жы мектеплер бары. Юртта аврайлы дейліп атландырлен бұ мектеплер адычы олорда берлен білімін хилінің бейлікі мектеплерін кіден йокору дейліп хасапланма вілен düşündürülýär. Бу мектеплерде хайсыда олса бір оршол санды дашыр юрт дилләре буенча чуңлаштырылган билим берилер. Шул себепле көп эната хусусанды этрапларда яшаган гурплы раятлар чагыларын шу мектепләргә yerleştirmeye çalışıyorlar deyip efirde atlandırılmasızlığını soran Türkmen avatlı çeşmemiz aytdı. Yönü bellemeli yeri bu mekteplere kanun oyunca dine şol sevitlerde yaşayan yadığda duran rahatların çağaları kavul ediliyere. Yağdaydan havarlı çeşmemiz inatalar bilen bilim resmilerinin arasındaki para peşkeş metelesinin hiç şu pursatta yüzü çıkandığını aydiyere. Etraplı inatalar özlerinin yaşayan yerinin yadığlarını kalplaştırıp onu mekteplerin yerleşen etrapçalarına geçiriyerlere. Bunun için olur değişli resmilere para veriyerlere. Bu para şehir bilim bölümünün resmilerinin, mektep direktörlerinin ve şehir hakimliğinin rahatları hasavalış bölümünün işyerlerinin arasında paylanıyor deyip Yağdaydan haberli çeşmemiz aittı. Onun sözlerine göre paranın müçörü emildarların talıplarına göre 25 mingden 35 ming manat aralığında ütgöyer. Bu doların resmi kursunda 7 ming 10 ming dolara, garavadarın bahasında 701 ming dolara baravardara. Bular edil cenayet toparları, mafya yağlı, paraları iyul ayında alyarlar, mekteplerde okuçların sanavu avgust ayında tasiklanyar deyip çeşmemiz havarçımıza gurrun berdi. Havarçımız avraylı mekteplere beylike etrapçılardan ve etraplardan çağaların okuva alınma neticesinde kete aşı köp okuçlu sınıfların emele geliyendiğini ve bunun olara berliyen bilimin hiline hem tesir yetiriyendiğini aydiyar. Bir sınıfta 28-30 okuçu okumalı bolsa kabir sınıplarda 34-35 okuwçu koyar deyip çeşmemiz habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen tökötte şolun türkmen awatlar bu mekteplerde berilýän bilimin hili beylikleridäkiden tapawutlansa da bu mekteplerin uçurumlarının yurdun ýokary kujaýlaryna girmek mümkinçiliginiň tas nolu deňdigini aýdýar. Yaşlary yurdun ýokary kujaýlaryna parasyz kabul etmeýärler. Bu ýagdaýda adamlaryň näme üçin çykdy diýip çağalarını başka etraptır etrapçalardan getirip bilim bercek olyanını düşünmek kıyın deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Adatlığın sıyının şıklarına karamazdan yokorda beyan edilen yağdaylar var da şehir bilim bölümünden ağdalan mekteplerin direktörlerinden ve şehir hakimliğinin rahatları hasavalış bölümünden şeyle de bilim ministerliğinden komentari alıp bolmadı. Türkmenistan'da enataların öz çağalarını avrayla hasaplanyan ya da yürüteleştirilen mekteplere okuwa salmak üçin para berýändigi barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gedek habar beripdi. Geçen hepde adatlygyň libatda habarçylary ýokary okuw jaýlary üçin giriş sınawlarynyň ýokarylaryň para möçürleri bilen dowam edýändigi barada maglumat berdiler.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.